Radio Okapi. Sangolo kota la lingala na mapono mi mamo kambie tuka Equateur na mulandu wa ye Louis Alphonse Kouya Gialo Gbate Tegerimbo nde aponami bomo yangeli etuka na sango ye nde bolandi na bolai nani ye azali Masolo Makampala mazonge li limpingali ya ba M23 lisila kikokoma o esika masolo na mboka mokonzi ekolo Uganda baye bambula matari ya Kongo mpe bazalise kuna uta ekenda bango kofuta basali onzela a banke kotisi mwa kokoso o mambi masembo oboko bisika vya ekolo bazuzi le kam kontro mi bale ya Bantundu Bakongo Equateur na Katanga balobi bafuta mite sanza a mitano bolebo sangu sima ya mwantango pokwela muna bino banso to banana sango ibale ya mokuse ya mpenza moye kolo Allemagne Martin Kobler aponani bontoma ya sika ya kalaka mokonzi wa ONU awa na RDC tompe MONUSCO akitani moye Amerika Roger Miss oyo akusukisa etinda ya ye osanza asambo oyo koli ye bisilie libima kilelo na New York kalaka mokonzi ya ONU Ban Ki-moon apesi matondi na Roger Miss na mosala mwaye mibumi sato miye mpo ya kosunga etinda Tinda MONUSCO Martin Kobler azali na nzebi mpenza o matali politiki kati na molongo mpe bosu kisi bobendani ezala mpo ya ikolo ya ye mpe lokola moto monene kati na ONU yambu ya ye kopona mabomo konzi wa ONU na Irak Martin Kobler azalaka molamdi ntoma ya kalaka mokonzi wa ONU na Afghanistan abala tata abana misato Toke na Nord Kivu ya mpenza MONUSCO etungisa mina sango wapi balobite bilenge ntuku mitano na misato bakotisa mioma mpinga maba M23 na teritori ya Nyiragongo oyoko liye bisilibi makilelo na Kinshasa ntoma akalaka mokonzi wa ONU o RDC alobi ya pale lili kambolina liya bakotisi bana oma mpinga maba M23 na mpe oba, batombo kibasusu mpe bobuki makoki mabana ongambo ya ye leila zero Oui, ntoma akalaka monene ya ONU o mambi mabana na mpe bitumba asengi boye na ba M23 na mangomba masusu mabasimba mandoki kotika sasa ipi bizaleli bibebie sangweye bokolandango na bolai lobi na ntongo Sango mpenza ifungwa miawa na likambolitali maponomi mamokambie tuka Equateur na molandi waye. Louis Alphonse Kouya Gialo Gbate Tegerimbo nde aponami lelo na maponomi mambala ya mibali wapi awela kiebonga na Jean-Lucien Boussa. Tulanda na bolai lolenge maponomi mango malekaki utambandaka na Dominique Wolombi Monga Mpangi.
Louis Alphonse Kouya Gialo na molandi waye to vice-gouverneur Sébastien Impeto wa PDC bazu bilembo tuku samona motoba likolo ya kama na ine ya longi Jean-Lucien Boussa oyo azu bilembo tuku imbele na sambo bato baike bakamisa kite etumba wakati ya bango ekozala kafu kafu kasi Kouya Gialo alongi na bilembo biike koleka Jean-Lucien Boussa oyo azali moko mokambi monene wa MLC oyo alakisaki elongi na kombo ya parti ya yete oyo ezali mbalayi balete Jean-Lucien Boussa asala maporo mimana mbalayi liboso ya Kouya Kaliboso ya Jean-Claude Bainde, gouverneur oyo balongoli omusala boko bayimbandaka basepeli na ndenge mapono mimana maleki na kimya ndakisa bayi société civile baike okati ya bango balobi ezala Kouya Gialo to Jean-Lucien Boussa ezali bato bango bamonoki te bazali bato bazalaki kozela baye bazali na bwanya pe nzebi po ya kokamba etuka Equateur otombwa kasi bo ezalaki otango ya Bainde Equateur etikali bisusu se obukambe mibwa majorité présidentielle nzoka nde etuka ezali na badepute baike Baye baponama na parti ya opposition Utambandaka Dominique Wolombi Monga Pange Radio Okapi
Matondi Dominique Bongo Mokambi ya Sika ya Etuka Equateur ye azali nani Louis Alphonse Kouya Gialo azali motoa mtuku mibale na mwambi ya kuyengele Etuka ya Equateur utalipandali ya RDC Tulanda nani azali na bolai mpenza na yo Arlette Mbui
Lui Alphonse Koyagialo azali licencié na Luvanyumu ya Kinshasa. Alikisa bo moimoye o misala ya territoire. Lokola diketele ya Etuka, mukambi ya Etuka, mulandi ya mukambi ya Engumba, pe lokola mukambi ya Engumba. Moino Rubangi Koyagialo asalaki otango ya Mobutu. Moisembo, mukambi wa sika ya Equateur, azalaki ntoma ya Baimboka. Penepene ya mukondi ya ekolo Joseph Kabila, lui Alphonse Koyagialo asalaki mosala o ebonga ya mulandi ya ministre wa yambo pe ministre wa yambo ya mwantangu.
Tolobela masolo makampala masolo mango boye bate mazongeli lisusu limpinga lia ba M23 lisilaki kokoma o esika masolo na mboka mokonzi ya Uganda. M23 esilaki nkutu kosala masolo na bapanzi sango lobi loleki po ya kotalisa te solo bango bakozala o masolo mango o ngambo ya mbula matari ya Kongo mokambi mambi mabulandeli masolo mana François Mwamba alobaki uta na Kinshasa te limpinga lia mbula matari liti kala kolongwa na Kampala te elingi kolobate banso bazali bobele sekuna malikitali eli asuka nini esengeli kusalema bongo nini boko mpe basusu bakozela na masolo mango tolanda yano nayo Micheline Swala Mupangi.
Kozonga na Kampala pona M23 ekozala mpo ya kosukisa masolo esika batikaki yango. Kolandana na maloba mwa molobeli wa bango, bazali na mambi misato basengeli kolobela. Eye etali bokengi, lobi kolwa bato, etambuselela mu ya ekolo, mpe lolenge ya kobatela bandelo ya bikolo. M23 ezali kozela mbula matabi ya République démocratique du Congo, ezala na motema malamu mpo ya kosukisa masolo maye. Ngambo esusu mpo ya M23 likambo, lia bozongi bwa bakimi bitumba ezali moko ya mayi masengeli kolobela. Bazali ko senga na mbula matali ya Kongo etalisa ete etando ya este ezali esika ezomi mikakatano miike yangonde ekosunga mpo bazwa makoki ya ntombwa mpo ya kosukisa M23 ebanzi ete mbula matali ya République démocratique du Congo ezali na mutu ya mambi mai mazali koleka na este nzambi basenga batika bitumba mpe bacha maboko na boyokani ba pesa eyanote kino sika pona likambo yango tolukaki kozwa François Mwamba onzela singa kasi azwa makite ata kobongo na maloba maye omokolo mwamine ya poso eliki anubaki ete mbula matali ezali kozela mabongisi malamu ongambo ya M23. François Mwamba asenga kipe na mokambi wa masolo abongisa manso na lolenge ete na sima mikolo mibale misato tomine basukisa masolo yango.
Mbula matari ya RDC epesi mituka misato mia jip na bapulusu baye batindama na teritwari ya Beni. Mululu mosale makilelo na site ya Oicha na bulandi ministre ya bitando katina etuka Nord Kivu. Oyo akambaki mululu mwango ye alobi mituka minami kusunga bapulusu bana mpo bako kakosala londo mpo ya kubate la baimbo kampe kubundisa kile kubundisa likambolia bome mibato bisika biebani te likambolie lingali mpenza na ingumba Beni, site ya Oicha, na mpeba lokalite la Mbau na Kasindi. Na bolandi Valerine Mbaluti Rwandi, ba imboka na mpe société civile, ba sengeli, koyoka na mpo ya kosuki salikambo libelina. Ye ministro wabitando na Noru Kivu, auti mpe loko la kolobate. Oboko bisika bia teritwari ya Beni, ekomi koko son po ya kokoma kuna kasi ya tangi nkombo bisika biangote. Toyoka ye melobelia ma Martial Papi Mukeba.
Ça, ça fait partie des pas que nous sommes en train d'effectuer pour.
Wana ezalintela e ezaliko sala malembe malembe po ya kosukisa likambo ya kokumba bato bisika biyebanite o territoire ya Beni Wicha. Yambo tokotinda na ino motuka na Wicha, mususu na Mbau, pe ya misato o Kasende. Motuka esusu ekotinda ma o engumba Beni pote baibo kengi basala musala. Isengeli te société civile pe baibi Beni basunga biso. Moto akoki kosala musala ya bokengi te po na to alingi yangote utali pinga ekomi tozali kotinda baima pinga mosika na bato pote basukisa bikambo obisika mobulu bizwami tokosenge na baimboka te bakeba na kotambola obisika emonisami mabe eye tokobenga triangle rouge na bakambi ya etuka pe bakambi ya ekolo esika eye na kokina ino kolobela te sikawa pote banguna biso balanda te soki bazingami to te.
Mwakimi ya ekoti na likambolia bozangi bokengi o district ya Ouele. Ndi wana maloba makomisere wa district oboso bwa bapanzi sango lelo na tongo na bunya. Vyo done wabo na Mugabe alubi. Ezali wana mbuma ya misala kati na basoda ba FARDC. Na baye ba MONUSCO, baye ba bundisa, baye ba salaka bitumba. Tompe ba bengana ka batombo kima Uganda, ba elera. Tolanda na bola indimbola ya Dieu donné roi bona na Elobelia Selemani Junior.
La situation s'améliore toujours par rapport au passé.
Kota la maimaleka, mambi mazali ko bongwana. Ya makati ezalaki na suka ya mugu koto ibale na mwambi, kuta mugu koto ibale na libwa, mambi mabokengi mabongwani malamu. Wana euti na musala moye mozali ko salema na baibo kengi kotanga mapinga ya ekolo e sali musala makati na lisungi ya MONUSCO. Baimboka bazali ko sala musala pe bakokoba kino bakobengana bango bato kino na moto ya suka eye asengeli kobima o territoire na biso pe soki ya bimite liwa ekolanda ye pambate etikali na bakati nzela basusu baye bazali kobangisa lisusu etukate.
Pande ko balanti to sukisa na likamboli ya lifuta li ya basali onzela ya banki liye likoti simwa kwa koso na mambi masembo oboko bisika bia ekolo. Bazuzi le kan koto mi bale ya Bandundu, Bakongo, Ekwateur na Katanga balobi bafuta mite sanza amitano. Boko kutu basila kiko boya mosala utaposo eleki. Maso na bolai na yo Arlette Mbui.
Uta mwamine imoleki bazuzi baso ya Bingumba Bandundu Pemba Zangungu Oba Kongo bakati musala sima ya mokolo moko baye ya Ekwateur pe balandaki. Otongo ya mwayambo moye ezalaki ngala ya bazuzi ya Kipushi Okatanga nde bakataki musala. Baso bazali kosenga lifuti ya bango ya santa ya mitano toyo kamoko kati na bango eye ya lobi. Ongambo ya Ekwateur tokoki kobanda na Bwende kino Kisala, Guadolite, na Gemena pe na yokite bafuta mite. Pe bayebi te bibombeli misolo kani ekomofuta, pamba te bibombeli misolo bizalite. Ongambo ya Bandundu bafuti kaka na Bandundu Ville, Obakongo na Mbanzangungu pe lokola bafuta mite, bakata musala utaposo eleki, Okipushi pe bongo na bongo, na boye bazuzi bayebi te na nani basengeli kotuna motuna. Ongambo ya bango bakondi ya bazuzi bafundi te lisanga ya bazuzi batinda kikombo ya bayi basengeli na lifuti te. Lisusu bazuzi bafuta mite pamba te bazwami oba territoire biye bizangi bibombeli misolo. Boye elobi lisanga ya bakondi ya bazuzi.
Tala kabande kobalanzi ndambo asangolo kota lingale suki awa matondi na bino banso bolanda kibiso botika la malamu na tikibino na nana bolojwa.
Oh, Capi, oh, Capi, yeah. Ayo, oh, Capi.